waqfin mil-ġiliet għal ftit sijat kol-jum finnaħa ta' fuq ta' Gaza biex il-Palestinjani ikunu jistaw jaħarbu mil-ġiliet. L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja tikkritika lill-Gvern biex jikkontrolla l-inflazzjoni u f'Malta titħabbar il-mewt ta' Paolo Kurmi li ismu jibqa' marbut mal-Karnival Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Istati Uniti tgħid li l-Iżrael ser tibda waqfien mill-ġiliet ta' 4 sigħat kuljum fin-naħa ta' fuq ta' Gaza biex il-Palestinjani ikunu jistgħu jaħarbu mill-ġiliet. Se jinfetħu żewġ passaġġi għal lajnuna umanitarja fin-naħa ta' fuq ta' Gaza. Dan il-waqfien mill-ġiliet seħħ b'riżultat ta' diskussjonijiet bel-Istati Uniti u l-Iżrael f'dawn l-aħħar jiem waqt li l-kapijiet ta' l-intelliġenza Amerikana u Iżraeljana iltaqgħu wkoll mal-Prim Ministru f'Doha biex jiddiskutu l-possibilità tal-ħelsien tal-ostaġġi. L-Iżrael jinsisti li l-waqfin tal-ġiliet għal ftit sigħat mhux waqfin tal-gwerra kontra il-Ħamas imma sempliċement għal skop umanitarju. Id-direttur tal-emerġenzi tal-programm Dinji tal-Ikel tan-Nazzjonijiet Uniti Kun Nam Park tgħid li issa il-popolazzjoni kollha ta' Gaza nieqsa mill-ikel u meħtieġa għajnuna kbira.
So before October 7, there were 400 to 500 trucks going in a day. From that, right now we're entering 40 to 50 trucks. For just WFP food assistance, we would need 100 trucks a day to be able to provide any meaningful humanitarian food to the people in Gaza.
L-Oppożizzjoni Federali Kompliet tikkritika lill-Gvern ta' Anthony Albanese u l-isforzi tiegħu biex jikkontrolla l-inflazzjoni. Wara li r-Reserve Bank żied ir-rati tal-imax għal 4.35% aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-Gvernatur tar-Reserve Bank ħabbret iż-żieda ta' 0.25% tar-rata uffiċjali fil-ġlieda biex tkompli tonqos l-inflazzjoni. Il-kellima għal l-Oppożizzjoni fil-Finanzi Jane Hume qalet lil Sky News li it-tnaqqis fil-inflazzjoni hija l-politika tal-Gvern.
Michelle Bullock spoke to us at Senate Estimates and said that services price inflation is one of the things that is pushing that. That is within the control of the federal government, of the Commonwealth, and something that Jim Chalmers should be tackling head on.
Intant, l-Aġent Prim Ministru Richard Marles defenda l-politika tal-Gvern dwar l-inflazzjoni u għajt li $23 billion fondi huma għal lajnuna fil-ħoli tal-ħajja li jinkludu il-ħarsin ta' tfal, it-tagħlim b'xejn f'tejf u support fl-enerġija kif ukoll żieda fl-aċċess tal-bulk billing.
The whole world is experiencing an inflationary environment. In that context, what is critically important is that in terms of the way in which we are managing fiscal policy and managing the budget, we're not contributing to inflation, which is why we did something that the Liberals never did, and that is produce a budget surplus.
Għaqda ta' karità li taħdem kontra l-insikurtà tal-ikel tgħid li għandhom bżonn aktar support biex ma jkomplix jinħela l-ikel u l-ikel li jispiċċa murmi jingħata lil dawk l-aktar fil-bżonn fost il-kriżi tikber tal-ispejjeż ta' l-ogħli tal-ħajja. Il-manager statali ta' Oz Harvest minn New South Wales, Richard Watson, jgħid li ammont kbir ta' ikel jista' jkun salvat u jitqassam minn flok jinħela. Huwa jgħid li minn ġurnata l-oħra, Oz Harvest jinsabu fl-istess pożizzjoni ta' dak li juri r-rapport tal-Bank tal-ikel li 3.7 miljun persuna fl-Awstralja qegħdin jesperjenzaw nuqqas ta' ikel u 60% ta' dawn in-nies huma bla xogħol.
We've got people who are still earning money but still unable to put food on the table, and we're seeing a really huge increase in our services ever since COVID. The demand is continuing to climb, and we're struggling to meet that demand. We have our vans rescuing food every single day. We could put more vans on the road and we would rescue more food and get to more people.
Din il-ġimgħa tħabbret f'Malta il-mewt ta' Pawlu Kurmi, magħruf bħala il-Pampalun mill-Belt li kellu 92 sena, isem li jibqa' magħruf mal-Karnival Malti. Sal-aħħar snin ta' ħajtu Pawlu baqa' igawdi l-karnival u kien biss ftit ta' snin ilu li ma jikkompetix bil-karru u isfin. Iżda xorta kien jitla fi Pjazza San Giorgio jisfen maż-żeffina li kien ilu jgħallem u jħarreġ sa minn meta kienu tfal. Minkejja l-età li kellu Pawlu Kurmi kien għadu mimli enerġija fir-renju tal-karnival kien ikun ferħan għax huma l-jiem li għalihom għex sa minn tfulitu. Għal Pawlu kien l-ors tiegħu li jieħu sehem fil-kompetizzjoni ta' sfin u l-karrijiet. Kienu bosta dawk fuq il-medja soċjali li selmu il-memorja ta' Pawlu Kurmi u l-kontribut li tal il-Karnival Malti matul is-snin. 3,000 ħaddiema ġodda se jibdew jaħdmu fl-uffiċċji ta' Centerlink u Medicare f'inħawi reġjonali u urbani f'attentat biex jiżdiedu s-servizzi wara il-menti li klijenti qed ikollhom jistennew fuq il-linja jew biex jinqdew għal ħin twil u ħafna drabi jingħataw informazzjoni ħażina. Il-Ministru tas-Servizzi tal-Gvern Bill Shorten jgħid li jaraf li n-numru ta' ħaddiema f'dawn l-uffiċċini huwa baxx ħafna. Imma jgħid li huwa fiduċjuż li bin-numru ta' ħaddiema ġodda itejjeb is-servizz u inaqqas it-tul li jkollhom jistennew in-nies biex jinqdew.
Age pensioners will have to wait shorter periods of time to sort out their payments. It means if you've got a Medicare payment, which you really need that money, that'll be processed more quickly. It means that if you've got a child in childcare, we'll handle your payments more quickly.
Il-Gvern ta' New South Wales ħabbar 2.5 miljon dollaru fondi biex jeżaminaw x'inhu l-impatt ta' l-użu sejjed ta' l-iskrin bħal tablets u television fuq l-iżvilupp ta' tfal. Il-fondi se jipprovdu għotijiet ta' support tal-riċerka dwar l-effetti ta' l-użu ta' l-iskrin fuq l-imġiba ta' tfal, is-saħħa u l-qada tajba tagħhom u tagħlim kif ukoll modi biex ikunu indirizzati problemi ta' użu żejjed li jaraw u jużaw tagħmir bl-iskrin. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, għalli r-riċerka se tħares ukoll lejn il-lob fuq il-mezzi soċjali kif ukoll l-impatt ta' aċċess għall-ammont kbir ta' informazzjoni.
Anecdotal evidence suggests that adults with fully formed brains and impulse control find it difficult to concentrate and put down mobile devices and screen time and interact with their peers or their work colleagues. I'm not sure why we expect young people to have better discipline and better work habits than a lot of old people and a lot of adults.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Canberra, f'Sydney, f'Brisbane u f'Cairns, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong u f'Newcastle u possibilità ta' maltempata f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa l-10 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2023.